në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në dy vjetorin e pavarësisë, presidenti Fatmir Sediu për Radio Evropa e Lirë thotë:
pavarësisht se ka pas përpjekje të vazhdueshme që jeta e Kosovës të hidhet jashtë, ne kemi mbajtë stabilitetin e përgjithshëm të vendit.
Traktati i Lisbonës krijon paqartësi për statusin e Peter Fajthit në Kosovë. Kosova përplas ministrat e ekonomisë të Shqipërisë dhe Serbisë në Verona. Në Vancouver të Kanadas sot fillojnë lojrat olimpike dimërore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Beograd, ministri serb i tregtisë ka braktisur takimin e forumit ekonomik të Veronës në shenjë proteste ndaj homologut të tij nga Shqipëria. Ministri i ekonomisë së Shqipërisë e kishte cilësuar Kosovën si shtet tërheqës për investitorët e huaj. Ministri serb nuk e ka pranuar cilësimin e Kosovës si shtet dhe para braktisjes së takimit ka ndërprer fjalën e homologut të tij nga Tirana. Tiranë, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama do të mbledh sot tryezën e frontit opozitar. Mbledhja mbahet në prag të takimit të nesërm të organizuar nga presidenti Topi mes kreut të Partisë Demokratike në pushtet Sali Berisha dhe kreut të Partisë Socialiste në opozitë Edi Rama. Tryeza synon zgjidhjen e krizës politike të krijuar pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Opozita ka kërkuar hapjen e një numri kutish votimi, kërkesë që është hedhur poshtë nga partia në pushtet. Partia Socialiste nuk ka hyrë në kuvendin e dal nga zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pretendimet e Iranit se ka shënuar përparime në pasurimin e uraniumit, si dhe ka dënuar bllokimin e informacioneve nga ana e regjimit. Gjatë ceremonive të djeshme në 31 vjetorin e revolucionit islamik, presidenti i Iranit Ahmadinejad tha se tashmë vendi i tij ka kapacitete për të prodhuar armë bërthamore nëse vendos ta bëjë një gjë të tillë. Shtëpia e Bardh reagoi duke theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk besojnë që Irani ka aftësi të tilla në pasurimin e uraniumit. Të njëjtat burime shtuan se deklaratat e Ahmadinejadit bazohen në politikë dhe jo në fizikë. Pekin, Kina i ka bërthirë Shteteve të Bashkuara që në mënyrë të menjëhershme të tërheqë planet për takimin e presidentit Barack Obama me udhëheqësin e tibetanëve në mërgim me Dalai Lama. Pekin i ka kërkuar anullimin e takimit. Shtëpia e Bardhë njoftoi dje se presidenti Obama do takohet me Dalai Lamën më 18 shkurt, pavarësisht kundërshtimeve kineze. Pekin i akuzon Dalai Lamën se kërkon pavarësinë e Tibetit nga Kina, akuzë që i dhet poshtë nga Dalai Lama. Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka uruar Viktor Janukovicin për fitore në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Përmes një komunikate, Anders Fogh Rasmussen thekson se zgjedhjet ishin të lira, të ndershme dhe demokratike, duke u bërë shembull për rajonin. Rasmussen nënvizoi se NATO-ja synon forcimin e partneritetit strategjik me Ukrainën. Washington, Agjencia Amerikane e Mbrojtjes Raketore ka provuar një armë të re e cila suksesshëm ka rrëzuar një raketë balistike. Arma e re me lazer është e përshtatshme për të përdorur nga bordet e aeroplanëve ushtarak. Tokyo, euroja ka shënuar rënje mëngjesin e sotëm në tregun financiar aziatik. Rënja vjen në kohën kur ekonomia e Greqisë ka ngritur pikpyetje serioze mbi monedhën e Përbashkët Evropiane. Gjatë javëve të fundit euroja ka humbur 10% të vlerës së saj. New York, ish presidenti amerikan Bill Clinton është në gjendje të mirë pas operacionit në zemër. Këshilltarët e Clintonit theksuan se ish presidenti ushtrua në një spital të New Yorkut për të hapur katër arterie të bllokuara. Në 2004 Clinton ka bërë një tjetër ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Mjeku i ish presidentit tha se ai do të jetë në gjendje të kthehet punës nga e hëna e ardhshme. Vancouver, fleka olimpike ka arritur në Vancouver të Kanadas, ku son të hapen zyrtarisht lojrat olimpike dimërore. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger është në mesin atyre që do të mbajnë flakën sot. Garat do të fillojnë edhe para nisjes së ceremonisë zyrtare, ku skiatorët do të konkurrojnë në garat kualifikuese. Mbi 5000 atlet nga 80 vende pritet të marrin pjesë në lojrat olimpike dimërore që do të zgjasin 17 ditë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova gjatë dy viteve të pavarësisë është përballur me shumë sfida, por dhe me përparim dhe mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Fatmir Sediu. Pak minuta më parë me presidentin Sediu në Prishtinë bisedoi Arbana Vidishiqi.
Zoti President, Kosova po shënon 2 vjet të pavarësisë së saj, po ti bënit një bilanc kësaj periudhe, si do ta vlerësonit?
Po them se është një periudhë e dëshmimit.
të mirë të Kosovës për të qenë shtetë sovran dhe pavarur, pra me pjesën praktike të cësaj, me gjithë zhvillimet pozitive që ka pas, në periudhë që ka qenë e kundër të flasën me rezultate e krahas prognozave të këqija që kanë qenë si ogure, ka kundërshtarët e pavarësisë, një periudhë e ballafaqimit me sfidat shumëta, një periudhë thjesht e një ecje të re të Kosovës edhe në kuptimin e plotësimit të standardeve për të lëvizur më shpejt në proceset integruese, dhe një periudhë po ashtu e rëndësishme që ka të bëjë me mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare që jepet në kuptimin e zhvillimit ekonomik për sfidat që kemi para vetes në këtë drejtim posaçërisht, në mbështetje të rëndësishme të konferencës së donatorëve, në mbështetje të vendeve veçëveç dhe në dashamirësinë e shtimit të njohjeve apo të angazhimit për shtimin e njohjeve në relacion me shtetin sovran dhe pavarës të Kosovës. Pra, them se me gjithë pjesën e sfidave normale që i kemë dhe përballjet e përditshme, Kosova ka treguar një ecje suksesshme si çdo shtet i ri që ka në nismën e vet, do të thotë një rrugë po e quaj normale, dhe paralelisht mund them se në gjitha këto lidhet qëndrueshmëria e saj në stabilitet. Pavarësisht se ka pas përpjekje të vazhdueshme që jeta e Kosovës të hidhet jashtë binarëve, ne kemi mbajt stabilitetin e përgjithshëm të vendit, pra stabilitetin politik dhe ekonomik, dhe në këtë kuadër në radhë të parë gjithmonë shpreh falënderimin më të thellët mundshëm për gjithë qytetarët e Kosovës, por njëkohësisht edhe për institucionet, për partitë politike, për mbështetjen ndërkombëtare apo mbështetjet e Kosovës që nuk kanë qenë të mangët dhe nuk kanë në lanë vakum në qëndrimin inkurajues të tyre të vazhdueshëm për tese dhe më shpejt.
Përmendët njohje, gjatë kësaj periudhe Kosovën e ka njohur 65 vende të botës. Mendoni se kjo dinamikë është e mjaftueshme?
Po ne do të ishte tepër e dëshirës që të kemi përfundimin e ciklit njohjeve nga gjithë vendet e botës demokratike, dhe natyrisht se kjo do të mundësonte një lëvizje dhe më të shpejt aderimit Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por edhe të shtimit raporteve edhe bilaterale me vendet veçëvesh në kuptimin e komunikimeve jo vetëm politike, por edhe ekonomike, kulturale dhe shkencore. Por pavarësisht nga kjo, unë them se numri 65 është një numër i kualitetit të veçantë për Kosovën, pra me peshë.
Ndoqët bisedën me presidentin Sejdiu, intervistën e plotë do të ndiqni në edicionin orës 16 në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kalojmë në të tjera zhvillime. Mandati i dërguarit të Bashkimit Evropian, njëherë është përfaqësues civil ndërkombëtar për Kosovën, Peter Faith, është zgjatur dhe për 6 muaj. Por hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës ka krijuar paqartësi për statusin e kryediplomatit evropian në Prishtinë. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur pajtim për të vazhduar mandatin edhe për 6 muaj Peter Faithit në cilësinë e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën. Ky pajtim është arritur në diskutimet në mes të përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por vendimi do të bëhet formal në takimin e ministrave të BE-s me 22 të këtij muaji. Peter Faith, siç dihet, është edhe përfaqësues civil ndërkombëtar në Kosovë me detyrë për të mbikëqyrur zhvillimin e pavarësisë Kosovës. Për këtë edhe disa shtete të BE-s më parë kishin paralajmëruar se nuk do të pajtohen me vazhdimin eventual të mandatit të tij dhe kishin kërkuar që të rishqyrtohet ky mandat. Mirpo në BE pohojnë se dallimet janë të kaluar dhe tash është e sigurt se ati do t'i vazhdohet mandati edhe për 6 muaj dhe në këtë kohë ai do të mbetet me dy funksione, pra edhe si përfaqësues i BE-s edhe si përfaqësues civil ndërkombëtar. Në Bashkimin Evropian megjithatë pohojnë se janë duke shqyrtuar mundësitë se si do të ndryshohet prania e BE-s në Kosovë, pasi që në fuqi ka hyrë traktati i Lisabonës, sipas të cilit do të krijohet edhe shërbimi diplomatik i Bashkimit Evropian. Ideja është që përfaqësitë e Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e lartë dhe delegacionet e Komisionit të bashkohen në një kulm dhe të jenë në mbikëqyrjen e përfaqësueses së lartë Catherine Ashton. Por si do të reflektohet kjo në Kosovë, zyrtarët e BE-s nuk mund ta dinë në këtë moment, thonë se këto do të diskutohen në muajt që vijnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve, vetëm 2-3% e përdoruesve të drogave që trajtohen në Kosovë arrin të shërohen. Kjo shifër në vendet perëndimore është së paku 30%. Mungesa e legjislacionit pengon futjen në treg të trajtimeve efikase. Gjendja bëhet më shqetësuese pasi numri narkomanëve po një rritje. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Një i ri 19 vjeçar nga Prishtina është përdoruesi substancave narkotike. Ai tashmë është i varur dhe kërkon ndihmë për të shëruar. Megjithatë, nuk është fare i kënaqur me shërbimet që ofrohen në qendrat rehabilituese në vend dhe ka vendosur të kërkojë shërim jashtë Kosovës.
Ka kohë që jam i varur prej heroinës, edhe qysh kom fillu nuk isha me hy se faktikisht edhe nuk më kujtohet, por ka disa vite faktikisht edhe që mundona me lion këtë shprehishëm të keqe dhe vrastare. Hapin e parë që kam marë, ka qenë para një vitin në qendrën psikoterapike Labirint këtu në Prishtinë, dhe më para pregadite për më shku në Kroacinë shërim.
Ky i ri thot se problemin kryesor në trajtimin në Kosovë ka pasur me kontrollimin e marjes së metadonit që ndihmon në shërimin e vashmërisë nga substancat narkotike. Safet Blaka, i udhëheqës si qendrës rehabilituese Labirinti, thot se numri i përdoruesve të substancave narkotike është duke u rritur me shpejtësi të madhe. Mesatarisht gjatë ditës frekuentojnë në këtë qendër rreth 18 përdorues të substancave narkotike, kryesisht heroin, të cilët kërkojnë ndihmë.
Se përket të efektshmërisë programeve tona, natyrisht se kemi probleme të mëdha edhe organizative edhe të përkrahjes institucionale. Natyrisht se ende nuk ka filluar një program i mirëfillt të quajtur programi i mbajtjes me metadon, që presim që shpejti të rregullohet legjislacioni lidhur me këtë çështje.
Zoti Blaka i thotë se sa i përket qendrës Labirinti, as pak nuk është i kënaqur me suksesin në përgjithësi, për arsye se ata që kanë arritur të braktisin drogën deri tani janë vetëm 2-3%. Nëse krahasohet me vende tjera evropiane ku nuk mungon mbështetja institucionale dhe organizimi sa i përket problematikave të drogave, sipas zotit Blakaj, ata që arrin të shërohen janë rreth 30%. Në anën tjetër, Shaban Mecina, i shefi repartit të psikiatrisë, thot se qendra klinike universitare e ka një repart të veçantë për trajtimin e të sëmurve nga varshmëria ndaj substancave të ndryshme, përfshir këtu edhe alkoolin. Por kushtet që mbretrojnë në shëndetësinë kosovare kanë bërë që asnjë pacient i varur nga alkoholi të mos kërkojë ndihmë, derisa vetëm 4 përdorues të substancave narkotike janë të shtrirë në këtë repart.
Aktualisht në repartin tim 4 pacientë, gjithë janë dëvarën nga substancat narkotike të grupit e opioidën, dhe të heroinës, edhe si mas protokollet klinikës ne ofërëm një trajtim, dhe në thonë dhe i bëjnë pasën e ditorë, që është trajtimi bazuar në programet detoksikusit që ka na e qunë.
As një institucion nuk ka të dhëna për numrin e përdoruesve të substancave narkotike e as për sasin e këtyre substancave që konsumohen në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në dyvjetorin e pavarësisë, presidenti Fatmir Sediu për Radion Evropa e Lirë thotë:
pavarësisht se ka pas përpjekje të vazhdueshme që jeta e Kosovës të hidhet jashtë binarëve, ne kemi mbajtë stabilitetin e përgjithshëm të vendit.
Traktati i Lisbonës krijon paqartësi për statusin e Peter Fajthit në Kosovë. Kosova përples ministrat e ekonomisë të Shqipërisë dhe Serbisë në Veronat, Italisë. Në Vancouver të Kanadas sot filloi lojrat olimpike dimërore. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.